Selamu aleyküm. Kadirli Radyo dinleyiciler, siz Sahvi'nin audio blogunu dinleyipsiz. Bugünkü spottaşımız hadis şinaslık fanları doktoru Muhuddin Şirinip buladı. Selamu aleyküm Muhuddin.
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hop. Ana Muhuddin sizge aldın. Ana şu Avrupa devletleri de ayaki başka şimdi okşagen Müslüman bulmagen devletlerde yaşaydıgen Müslümanlarının mana shu davlatlardagi mavjud turli tuman siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishligi va saylovlarda qatnashishligining shar'iy hukmi qanday bo'lishi haqida bir savolni so'ragan edim va uni siz mana endi tayyorlanib qanchalik o'qib o'rgangan bo'lsangiz bu haqida islom ulamolari qanday fikr bildirganlar shular haqida bizni mana radiomiz o'quvchilarini ham xabardor qilsangiz marhamat.
Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bu savol juda ham dolzarb mavzu. Bilamiz, musulmonlar bugun faqat musulmon o'lkalarida emas, boshqa musulmonlar ozchilik bo'lgan yurtlarda ham ancha muddatdan beri yashab kelishadi va kun sayin ularning soni bu jamiyatlarda oshib bormoqda. Avvallari musulmon kishini umuman o'zi mana shunaqa joylarda yashashi mumkinmi shaklida savollar, fiqhi dolzarb savol ko'rilgan bo'lsa, bu savollar bugunga kelib o'z dolzarbligini mumkin emas degan fatvolarga hech kim quloq solmasdan odamlarni, musulmonlarni soni ko'payib borganligi bilan ham va ayni paytda musulmon ulamolarini, musulmonlarni musulmon bo'lmagan yurtlarda yashashligidan islomiy foydalarni ko'plab kelishini ko'rishlari bilan fatvolarini o'zgarishiga qarab ham bu masalalar dolzarbligini yo'qotdi. Uning o'rniga esa musulmonlarning bu yurtlarda qaysi shaklda hayotlarini o'tkazishlari, nima bilan mashg'ul bo'lishlari, ularni bu yurtlarda musulmon o'laroq vazifalari nimadan iborat ekanligi to'g'risidagi masalalarga bog'liq savollar ulamolarga jo'natila boshlandi. Bular jumlasidan mana shu bugungi savol mavzusi musulmon kishilarni g'arbda yashayotgan yoki musulmonlar boshqa yurtda, g'arbda bo'lmasin, boshqa yurtlarda bo'lsin, musulmonlar ozchilik bo'lgan yurtlarda siyosiy faolligiga bog'liq masalalar. Bu masalalarni men o'rganganim o'sha savoldan keyin yoki undan oldingi bunga bog'liq masalalarni o'rganish jarayonimda aniqlagan nuqtam shuki, masalalar shariat fiqhida, islom fiqhida va yana ham usul fiqhiga bog'liq masalaga quriladi. Narsalarni o'shani qilish ortidan kishini qanchalik foydaga erishishligi yoki uning ortidan zararga erishishligi yoki ham u yerda foydai zarar bo'lgan holatda qaysi birining pallasi ustunroq kelishiga borib taqaladi. Joiz degan ulamolar yoki uni vojib degan ulamolar aynan o'sha musulmon kishini bu kabi siyosiy faoliyatga aralashishdan musulmon shaxs yoki musulmon ozchiligiga erishadigan foydalarining miqdori ko'pligini ko'rsatib shunday deyishadi. Yoki aksincha ularni qatnashmasligidan musulmon ozchiligi, musulmon shaxsga keladigan zararlarni katta hajmda ekanligini yoki zararning borligini vajh qilib ko'rsatishadi. Va ayni paytda kimdir agar joiz emas yoki afzal emas shaklida fatvo bergan bo'lsa, ular ham aynan mana shu kabi faoliyatga musulmon kishini qatnashishidan yuzaga keladigan xoh o'sha musulmon ozchilikka yoki o'sha aynan qatnashayotgan shaxsni o'ziga, uning diniga, axloqiga yo'liqadigan zararlarni vajh qilib shundan nojoiz yoki afzal emas shaklida fatvolarga kelishgan. O'sha fatvolarni qisman xulosasi o'laroq bir fatvoni hozir qisqacha tanishtirib o'tishi mumkin. Bu Islom hamkorlik tashkiloti qoshida tashkil etilgan 1981 yil qonunan tashkil etilib, 83 yil amalda ishga tushgan musulmon davlatlari a'zolari unda o'tirgan bugun qiziq ko'rdim, O'zbekistondan ham Azizjon Mansurov, Abdulaziz Mansur bo'lsalar kerak, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari mana shu munazzamada, mana shu tashkilotni da O'zbekistonni vakil sifatida faol ekanlar. Mana shu fiqh islom fiqhi ittifoqi deymizmi yoki komiteti deymizmi, idorasi deymizmi? Mana shu islom tashkiloti, islom hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan fiqhi, islomiy, diniy, ilmiy muassasa, o'sha idorani 2007-yil, 2007-yil noyabrda yig'ilishida shunday fatvo chiqarilgan. Unda deyiladiki, musulmon kishini musulmon bo'lmaganlar bilan saylovlarda, islomiy bo'lmagan davlatlardagi saylovlarda ishtirok etishi bundan oldingi yig'ilishda ham ko'tarilib, keyingi yig'ilishgacha, buni ikki yig'ilishni orasida 6 yil o'tibdi, ya'ni 2001-yilda ko'tarilgan ekan, buni har tomonlama o'zgarish o'rganib chiqish uchun kechiktirilgan ekan. O'sha o'rganib chiqilgan bahslar, ilmiy tadqiqotlar, maqolalar, izlanishlarni ko'rib chiqib, quyidagi xulosaga keldik deyishadi. Birinchidan, musulmon kishini musulmon bo'lmagan, musulmonlar kamchilik bo'lgan, musulmon islomiy bo'lmagan yurtlarda musulmon g'ayrimusulmonlar bilan, ya'ni musulmon bo'lmaganlar bilan saylovlarda qatnashishi shar'iy siyosat masallariga kiradiki, unda hukmni joiz nojoizligi, undan kelayotgan foydalar va zararlarni o'lchashga va fatvo ham bu masalada vaqtning o'zgarishi bilan, holatlarni o'zgarishi bilan va makonlarni o'zgarishi bilan o'zgarib turadi. Ikkinchi xulosa shuki, musulmon kishiga agar o'sha musulmon bo'lmagan yurtda fuqaroligiga ega bo'lsa va to'liq huquqlarga ega bo'lsa, mana shu saylovlarda, xoh u parlament saylovlari bo'lsin va shunga o'xshashlari bo'lsin, qatnashishligi joiz, mumkin. Agar deyishgan, sababi esa o'sha uning qatnashuvidan musulmonlar erishadigan katta foyda sababli mana shu narsa joiz. Foydalarini qatorda sanashganki, birinchidan islomni yaxshi suratda o'sha o'zlari yashayotgan jamiyatga tanishtirish yuzaga keladi va ayni paytda musulmonlarni o'z yurtlaridagi masallari, musulmonlarga bog'liq masallarda musulmonlarni huquqini himoya qilish foydasi yuzaga keladi va ayni paytda bundan tashqari diniy va dunyoviy o'sha yerda yashayotgan musulmon ozchilikni turli manfaatlari yuzaga keladi mana shunday faol qatnashish bilan. To'rtinchidan, ularni o'sha ta'sir doiralariga, jamiyatni o'zgartirish va boshqarish ta'sir doiralariga ularni rolini oshirish natijasi bor. Bu to'rtinchisi. Beshinchi esa o'sha musulmonlar ozchilik bo'lib yashayotgan jamiyatdagi boshqa o'sha ko'pchilikning adolat va insofli toifalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Bu beshinchi bo'ldi. O'sha to'g'ri masalalarda, umumiy musulmonlarning manfaatda bo'lgan masalalarda bular bilan hamkorlik qilish mana shunday saylovlarda qatnashish bilan yuzaga chiqadi deb joiz deyishgan. Ma'lum bir shartlarni aytib o'tishgan bu yerda. O'sha shart shuki, birinchi shart shuki, o'sha qatnashuvchi musulmon o'zini o'sha saylovlarda ovoz berib qatnashishi bilan musulmonlarga foyda keltirishni niyat qilgan bo'lishlik kerak va ayni paytda musulmonlardan zararni kamaytirish yoki yo'qotishni niyat qilgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, o'sha qatnashuvchi musulmonlarning qatnashuvi umumiy shaklda ijobiy natijalarga olib kelishini taxmin yoki o'shanday fikrda bo'lish kerak, ya'ni o'shanday bir xulosa bo'lishi kerak. Mana shu yurtlarda yashayotgan musulmonlarga foydasi tegadi deb o'ylaydi, shunday bir fikrga kelgan bo'lishlari kerak. Ularni o'sha yurtlardagi rolini oshirish va qaror chiqaruvchi muassasalarga o'z talablarini yetkazish va o'zlarining diniy dunyoviy foydalarini saqlab qolishlikka olib boradi degan xulosaga ega bo'lishlari kerak. Ya'ni yaxshi niyatda qilinish kerak va ayni paytda o'sha qilinayotgan ishni foydali ekanligiga ishonch bo'lishligi kerak. Uchinchi shart qilib aytishgan bu yerda mana shu saylovlarda qatnashayotgan musulmonlarga o'zini diniga, o'zini bir diniy va boshqa bir zararga yo'liqmasligi ham shart deb aytishgan. Mana shu fatvoda menimcha umumiy mana shu masalaga musulmonlarni yondashuvini ko'rishimiz mumkin.
Bu yerda masalan shar'iy hukm bilan hukm qilmaydigan davlatlar bo'lsa, bu yerdagi qonunlar shar'iy bo'lmasa, insonlar o'sha o'ylab topgan bo'lsa va o'shalar bilan hukm qilinadigan jamiyatda, demak, o'sha partiyalar ishiga aralashish bu yerdagi musulmonlar uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ishlarda ularning tarafidan foydali bir qarorlar ham chiqarilishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham shar'iy hukm bo'lmasligi aniq. Shu ma'noda, demak, baribir buni zarari yo'q. Demak, baribir mumkin, to'g'rimi?
Shunday. Shunday, o'sha bu yerda o'sha musulmonlarni manfaati, juz'iy manfaatini yuzaga chiqishligi, ulardan juz'iy zararini uzoqlashishini o'zi o'sha umumiy islomda o'sha zararlar uchida to'qnashib kelib, ikkalasidan birini tanlashga majbur bo'lgan holatda kammini tanlash va foydalar to'qnashgandagi esa uning ko'pini tanlash kabi umumiy fiqhiy qoidalarga borib taqaladi va undan oldin aytganimizdek, o'sha islom ijtihodining katta bir qismi o'sha ishni qilishdan kelayotgan foydalar, albatta bu yerda diniy foyda, diniy nuqtai nazardan foydalar so'zi filtrdan o'tib tushuniladi va ayni paytda u ishdan kelishi mumkin zararlar o'lchovidanga bog'liq deyishgan ulamolar.
Xo'p, demak,
bu yerga bir yana bir qiziq nuqtani aytib o'tishim mumkin. Shayx Ibn Usaymin, bu kishi o'sha Saudiya Arabistonida va umuman islom olamidan juda ham e'tiborga ega bo'lgan faqihlardan. Bu kishidan Kuveyt parlamentidagi saylovlarda nomzod bo'lib qatnashish joiz emasligi to'g'risida so'ralgan ekan. O'sha savolga u kishi nafaqat joiz, balki qatnashish vojib deb aytganlar. Ya'ni Kuveyt parlamentida ham bilamiz qaysi shaklda umumiy shaklda qonunlar chiqarilishidan Kuveyt parlamentini tanishib o'rganish mumkin inson. Bu kishi o'shani vojib deyishgan, o'sha ba'zilar joiz emas deysa ham men vojib deyman. Sababi u yerga yaxshilar kirmasa yomonlar kiradi. Yomon bir yaxshi kirsa ko'p yomonlarga ta'sir etishi imkoni bo'ladi. Agar qatnashish orqali butun maqsadga erishilmasa ham maqsadlarning bir qismiga erishiladi deb aytganlar va
Usaymin rahimahulloh aytgan bilan bu gapni.
Shunday. U kishidan o'sha Kuveytdan savol kelgan, o'sha saylovlarda qatnashish va yana bu yerda savolda aytilganki, savol beruvchining savolidan tushunish mumkinki, joiz emas degan narsani bu kishi ko'proq kutgan savol orqali aytganki, o'sha islomiy partiya yoki islomiy guruhlar kirganlarini, da'vatda yurganlarini mana shu ishlarga kirib, turli dinida fitnalanishini ko'p ko'ramiz. Shu joizmi deganda, bu kishi aytganlarki, ana ara annal intikhabati wajibatun yajib an nu'ina man nara anna fihi khayran li'annahu idha taqa'asa ahlul khayri man yahillu mahallahum ahlul shar. Shaytadlarki bu narsani, bu qatnashishni men vojib deb bilaman va biz yaxshilik unda yaxshilik ko'rgan insonlarga yordam berishimiz kerak. Agar yaxshilik yaxshilar bu ishda qatnashmasa ularning o'rnini kim oladi? Kim olardi? Yomonlar oladida degan gapni aytganlar. Yoki umuman bir yaxshi ishlariga e'tiborsiz bo'lgan odamlar bularning o'rnini egallaydi. Biz o'shalarni yaxshilarga ovoz berib, yaxshilar nomzodini ko'rsatib, o'sha shaklda parlamentda shu shaklda o'zgarish qilishimiz kerak degan gapni aytganlar. Va bunga o'xshash fatvoni Shayx Ibn Bozdan, umuman yoki lajna doima deymiz, doimiy fatvo komiteti, bu endi Saudiya Arabistonining o'zini hay'at kibarul ulama, o'sha katta olimlar hay'ati degan Saudiya Arabistoni davlat shunaqa diniy tashkiloti, uni qoshida tashkil etilgan doimiy faoliyatda bo'ladigan navbatchi desa ham bo'ladi, navbatchi fatvo lajnasi. Mana bularni ham ba'zi fatvolarida mana shunday musulmon Jazoirdagi savol, Jazoirda bilasiz, bu tarixda o'sha balki Turkiyadan oldingi tajriba, Jazoirdagi saylovlarda qatnashish yoki o'sha yerdagi islomiy yoki umuman islomiy yo'nalishda bo'lgan hizblarda qatnashish to'g'risida berilgan savollarga mana shu masalalarda kamida joiz degan to'g'ri bir shartlar qo'yilgan, lekin mana shu shaklda bir qancha o'sha lajna doimani fatvolari bor ekan.
Xo'p, endi mana saylovlarda qatnashish ham xuddi shundaydi. Deylik, u yo bu kimni nomzodini qo'yilsa, kimnidir saylash yo uni masalan oldin tekshirish kerak bo'ladimi? Nima uni maqsadi, uni dasturi, keyin o'shanga qarab saylanami yo umuman saylovlarni boykot qilish kerakmi? Deylik, mana shu joylardagi bo'ladigan saylovlarni.
Buni o'sha buni yana bu yerda shu ixtilofli qarashlar bor. Hali boshida so'z boshida ishora qilingani kabi. Ammo o'sha saylanayotgan kishini masalan endi bir agar misol sifatida olsak, bir g'arb davlatida bir qancha siyosiy partiyalar bo'lib, o'sha partiyani a'zolari ichida bo'lib ham birinchi yuqori bosqich, yuqori pog'ona a'zolari ichida musulmon vakillar bo'lsa, o'sha partiyalarga ovoz berayotgan albatta o'sha musulmon kishini ismini yozish yoki belgilash orqali birinchi navbatda musulmonlar, ya'ni biz o'sha islomga, islom musulmon va islom manfaatini ko'proq himoya qiladiganlarni nazar tutishimiz kerak va shundan kelib chiqib boshqa agar musulmon bo'lmasa ham musulmonlarni uchun musulmon ozchilikni manfaatiga xizmat qiladigan manfaati yoki kamroq zarari tegadigan yoki o'sha imkon qadar bizda demak ikkita asos bor. Biri imkon qadar ko'proq musulmonlarga manfaatlilarniga erishish saylovlarda qatnashish orqali, ikkinchisi undan kam bo'lmagan yoki uni yonida turadigan ikkinchi asosiy maqsad musulmonlarga imkon qadar kam zarar keltiradigan o'sha nomzodlarni yoki partiyalarni tanlash. Agar imkon ikkalasini jamlash imkoni bo'lsa yana ham yaxshi.
Demak, kufr diyorida yashaydigan musulmonlar ijtimoiy siyosiy faol bo'lishliklari shar'an joiz agar o'sha islom va musulmonlarning manfaatiga xizmat qilsa.
Shunday. Buni endi birinchi pog'onasi to'g'risida vojib hukmini aytishgan, u yana siyosiy faollikdan oldin musulmonlarni o'zlarini birlashuvi, ichki bog'liqlikni hosil etishliklari, o'zlarini turli ijtimoiy, maishiy, ma'rifiy ishlar va hatto mana agar imkon bo'lsa siyosiysini ham deyishgan, o'sha siyosiy ishlarini uyushtirish, tashkillashtirish, birlashtirish, mana shu narsa bu birinchi bosqichda buni vojib deyishgan. Musulmonlarni o'sha ta'awunu alal birri va taqvo va la ta'awunu alal ismi va al'udvan, yaxshilikka hamkorlik qilish umumiy shaklda islom musulmonlardan birgalash har biridan talab qilgan ish sifatida bu vojib. Endi undan keyin bu jamiyat o'zlari atrofidagi jamiyatdagi bo'layotgan jarayonda qatnashib o'zlariga manfaatlarini ko'paytirish va zararlarni kamaytirish, bu endi ikkinchi pog'onada. Buni o'shalik vojib deganlar ham yoki joiz deganlar ham ma'lum bir shartlar bilan, demak musulmon kishini o'sha dinida yoki boshqa bir shaklda bu ishlarga kirishib asli o'zi o'sha, chunki bu ishlar oson ishlar emas, o'zingiz bilasiz. Bu bo'lib ham bu kabi katta siyosiy oqim, siyosiy daryo deymizmi, ga kirib suzish har kimni qo'ldan ham kelmaydi. Shuning uchun ba'zi fatvolarda ancha tafsilli shartlar qo'yilgan. O'sha inson agar bu musulmon, bir musulmondan bir shaxsdan ikkinchi shaxsga qarab fatvo o'zgaradi deyishgan. Agar bir shaxs o'shanday siyosiy partiyalarga kirib o'sha siyosiy partiyalarni islom, ya'ni bu ham shart deylik, shartda aytib o'taylik, o'sha siyosiy partiyaga agar a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, o'sha partiyani islomga to'g'ri kelmagan dunyo qarashlariga noroziligini o'shani aniq bilib olish kerak. Mana shu narsa, chunki bu aqidaga bog'liq joyi ham bo'lishi mumkin. O'sha bu kirayotganda faqat o'sha partiyaga a'zolik a'zo bo'lib, o'sha partiyani islom bilan to'g'ri keladigan nuqtalarida faoliyat olib borib va o'sha siyosiy yoki hukumatdagi faoliyatida ham imkon qadar islomga to'g'ri kelmaydigan ishlarga o'shanaqa olib boradi vazifalarini tanlashda ham imkon qadar mana shu to'g'ri vazifani tanlab shunday faoliyatda bo'lishi kerak va shunday faoliyat qilib turib ham o'z musulmonligini saqlab qololsa islomini da bir zaiflikka fitnaga yo'liqmasa va ayni paytda musulmonlarga foyda keltira olsa yoki zararlarni kamaytira olsa shunda paytda shu kishiga joiz yoki vojib, ya'ni holatdan holatga qarab. Agar mana shu holatda u kirishi bilan da'vatni bir pog'ona oldinga olib chiqolsa, da'vatni to'g'ridan to'g'ri bevosita bo'lmasa bilvosita oldinga surolsa, bu o'z-o'zidan demak u kishini haqida joizdan vojibga qarab o'zgarishi mumkin. Va ayni paytda boshqa bir musulmon agar o'zi o'sha haligi inson insondan farq qiladi, kimdir ta'sir etishga moyil va yana kimdir ta'sirlanishga moyil bo'ladi. O'shanday ta'sirlanishi xavfi bo'lsa, bu holatda unga bu unday faoliyatga kirishish joiz bo'lmasligi mumkin. Bu partiyalarda qatnashish, siyosiy juda haligi faol tizilmalar ichiga a'zo bo'lib kirish to'g'risida. Ammo saylovlarda faqat borib bir marta ovoz berib musulmonlarga foydasini ko'paytirish, zararini kamaytirish, bu yerga kelganda ulamolarni deyarli katta qismi ba'zilari joiz desa, ba'zilari buni vojib deydi. Musulmonlarga foydasi tegish nuqtai nazarda. Ammo u insonni o'zini siyosiy tizilmalarda, hukumat strukturalariga kirib ishlashidagi holatda bu yerda bir musulmondan boshqa biriga o'zgarishi mumkin.
Xo'p, tushunarli. Demak, bu mavzudagi savollar menimcha kifoya qiladigan darajada bo'ldi. Asosiy masala siyosat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxsni o'zining dinini yo'qotmasligi va islom va musulmonlarning manfaatiga qarab ish tutishligi shart qilindida.
Shunga agar masalan bitta fatvoni o'sha lajna doimana aytib o'tdim, bir savoli javob qisqami endi o'rtacha bir nima bor. Mana bu yerda aytishyaptiki, savolda ba'zi odamlar musulmon, lekin ular siyosiy partiyalarda ishtirok etadi deb turib, o'sha partiyalarni ba'zilari Rossiya, ya'ni bu sal oldinroq bergan savoldir balki, Rossiya oqimi ostida bo'lsa, ba'zilari Amerikaga moyil deb bir qancha hizblarni sanab o'tib turib, mana shunday hizblarga, partiyalarga a'zo bo'lganlarni islomi qanaqa bo'ladi shaklida savol berilgan. O'sha javob mana hozir o'qiyman. Kishi aytadiki, yoki mana shu lajnaga, demak bu yerda Abdulaziz ibn Abdulloh ibn Boz o'sha rais, lajna raisi bo'lib, Abdurrazzoq Afifi noib bo'lib, Abdulloh ibn Qudayyan, Abdulloh ibn Qaud bular a'zo bo'lib, mana shu 4 kishi imzo chekkan fatvoga. Aytishadiki, javob sifatida qaysi musulmonni o'zida o'sha iymoni kuchli, islomiy himoyasi bor deb o'ylasa va narsalarning oqibatini ko'ra bilsa va tili fasih bo'lsa, ya'ni o'sha yerda siyosat ko'pincha gap san'atku, o'shanday imkoniyat, malak qobiliyati bo'lsa va o'sha hizbni o'zgartirishga va islomiy ta'sirga ta'sirlantirishga o'zida imkon bo'lsa, o'sha insonda, o'shanday insonni mana shunday turli qoh, masalan, yani savoldan ko'rdikki, o'sha qisman Amerikaga moyil yoki Rossiyaga moyil yoki boshqa davlatlar siyosatiga moyil bo'lgan islom olamidagi turli hizblar endi bular. O'shalarda qatnashishi joiz deyaptilar. Va o'sha tanlayotgan hizblarni tanlashda eng haqni qabul qilishini umid qilganiga tanlashi afzal deyilgan. Ki bundan undan bir foyda kelib boshqalarga foydasi tegishi mumkin. Balki uni o'sha ta'sirida o'sha siyosatdagi ko'plab insonlar diniy nuqtai nazardan foydalanishi, hidoyatga kelishi va o'z siyosatlarini islomga yaqinlashtirishi mumkin bo'ladi shaklda aytishgan. Undan keyin kimki agar o'zini iymoniga qo'rqsa bu kabi katta siyosiy tizilmalarga qatnashib, unda unga joiz emas deyishgan.
Demak, iymoniga zarar yetishdan xavf qilgan odam bu bunaqa ishlarga aralashmasi kerak ekanda.
Shunday, agar endi buni ham faqat bu siyosat emas, hatto boshqa bir ishlarda ham agar inson o'shani qilish orqali o'zini iymoniga zarar yetkazadigan bo'lsa, iymoni xavf qatorida qoladigan bo'lsa, inson boshqa faoliyatlarda rizq topish maqsadidagi turlar ishlar bo'lsin yoki boshqa ishlar faoliyatlarda ham bu narsa umumiy qoida, buni ham bilamiz.
Xo'p, rahmat. Jazakalloh xayran. Sizga mana yaxshi ma'lumotlar berdingiz. Umid qilamizki, bu mavzularda yana o'quvchilarimiz agar mabodo shariy hukmini bilishini istagan savollar bo'lsa bizga yozib yuboradilar deb umid qilamiz. Sizga katta rahmat. Jazakallohu xayran.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.